11 iyun jumga kuni Kunyak Afrikada dunyo futbol birinchiligi boshlanadi. Millionlarcha futbol jonotarining ixtibori bir oy bo'yina shurshi bayiga tubalgan bo'lashaq. Dunyo birinchiligi Afrika qidrasida birinchi topqir o'tdi. Tüp meselelerinin birisi iminlik təminti bulur deyip kütülü. Futbol birinciliğine hazırlıkını Ali Gilmi kuzete.
Olimpiya o'yinlari shaklida 4 yilga bir o'tkazilgan dunyo futbol chempionatlari tomoshachilar soni bilan chaqirtirganda qoy vaqt hatto Olimpiya o'yinlarida o'zib ketdi. Bu yilgi chempionat bilan qiziqsinu ayrucha zo'r, chunki u tarixda birinchi martaba Afrika qirg'asida o'tdi. 11-nji iyun kuni boshlanishiq belgida borlig'i 32 ilning jilmasi qatnasha. Bir oy bo'yina Kunyak Afrikaning 10 shaharinda borlig'i 64 o'yin o'ynala. Dunyo chempioni naq bir oydan 11-nji iyul kuni Johannesburgda o'tashak final o'yinida belgili bo'lashaq. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA general sekretari Jeremy Valka so'zlarincha o'yinlarga biletlar zo'r tezlik bilan sotila. Barlig'i 30 million bilet bo'lgan, kun sayin 5000 bilet sotiladi yo'l.
I'm not saying that will be sold out.
Biletlar borasida sotilib bitashak deb aytmayman, lekin qiziqsinu bik yuqori.
But it will be so great.
Qiziqsinu bilan birga uyushtiruvchilarning iminlik uchun borchulari davrida. O'zgan yakshanba Nigeriya bilan Tunya Koreya orasidagi do'stlik o'yinini qarorga kelgan jonotarlarning etishuvi natijasida kiminda 15 kishi jarohatlar olgan. Dunyo birinchiligida ondi hal bo'lmayashaq dey FIFA prezidenti Yozef Blatter, lekin ulda javobgarlikni uyushtiruvchilar yelkasiga sola.
In no way the football organization being
Futbol uyushmalarining iminlik ta'minoti uchun politsiyasi da askari da yo'q. Iminlikni har shoq uyushtiruvchilar ta'min etirga tayyor.
The security is always a matter of the state where a sport event is played.
Bundan tish tag'in terrorchilik qo'rqinishi da bor. G'invar oyinda Afrika birinchiligini Angolaga borgach, Toga jilmasining avtobusiga hujum yasaldi. Kunyak Afrika rasmiylari ondi qo'rqinish bizda yo'q deb ishondira. Iminlik ta'minoti ishlarini ular 40 minglab politsiya xizmatkarin, biroqlar, suv otqichlar ham boshqa jihozlar jalb etmoqchi. Chempionat boshlanir oldindan qoynar bahslar uyatgan tog'im bir so'rov qozilar sifati. 2006 yil chempionatining final o'yinida Fransiyaning eng yaxshi o'yinchisi Zinedine Zidane Italyan o'yinchisi Marco Materazziga boshi bilan bergandan so'ng o'yindan quvib chiqarildi. Italiya bu o'yinni jingib chempion bo'ldi, lekin o'yinning video yozmasini qaragandan so'ng bu nizoqda Italyan o'yinchisining da g'aybi bo'lib ochiqlandi. O'zgan oy borgan qizu bahslardan so'ng futbol federatsiyasi aliga g'amaldagi tizimni o'zgartmasga, qozilar sonini orttirmasqa bo'ldi. Bu chempionatda elektricha har o'yinda bir bosh qozi ham uning ikki yordamchisi bo'lashaq. FIFA prezidenti Yozef Blatter so'zlarincha xotasiz kishi bo'lmay, qozilar da yolg'isha. Ondi bahsda ishtirokchilarda yordamga 4-chi rasmiy kelashak, lekin uningda video yozma qarov mumkinligi bo'lmayashaq. Olayda bu chempionatda bir yangilik bor. Ul da bo'lsa tup. Adidas shirkati yasagan Jabulani, ya'ni har kimga shodlik deb atalgan bu tupning kutilmagan yoqqa ishotirgan sayr g'adati bor ekan. Dunyoning bir nechta mashhur qopqochisi shu hisobdan Ispaniyali Iker Casillas, italyan Gianluigi Buffon, braziliyali Julio Cesar, amerikan Tim Howard bu ahmoq tupqa rizosizlik bildirdilar. Ko'rasizlar bor ekan hali diyorlar. Mashhur qopqochilar bilan FIFA prezidenti Yozef Blatter da kelishi. Yakshanbida Kunyak Afrika prezidenti Jacob Zuma bilan uchrashuvda ul oldagi bir oyda milliardlagan kishi Kunyak Afrikada g'ajayib tomosha kuzatishak. Munda Afrikaning da ulushi zo'r. Afrika buning bilan g'ururlana oladi dedi ul. Oxirda kim uchun jon otirg'a deb bosh vatuvchilar uchun bir ma'lumot. Ma'lum bo'lgancha dunyo birinchiligida Tataristan da Boshqirdiston da qatnashmay. Diniyar Bilaliddinov o'ynagan Rossiya jilmasida bu yo'la soylab olu o'yinlarini o'ta olmadi. Shulayda bu dunyo birinchiligida Qozonning Rubin taqimida o'ynagan bir yigit qatnasha. Ul Kunyak Afrika jilmasi o'yinchisi Magbet Sibaya.
Dünya futbol birinchiligine hazırlık barışı bilen Ali Gilmi tanıştırdı.